inimene, homo sapiens, homo sapiens, sapiens. Vaata teda ühes küljes, lootuse kroon, aga vaata teda teisest küljes.
Inimene, kas Jumal või koletis?
Et mitte olla paavstide suhtes ülekohtune, vaatame natuke moraali ajaloosringi. Miks need kirikujuhid olid siis sellised, nagu ma neid eespool kirjeldasin? Võib-olla me mõõdame järsku inimest mõõdupuuga, mis sobib meie aega, meie eluväärtustele, aga mitte nendele vanadele, mis kehtisid palju sajandeid tagasi. No alustan isegi antiik-Kreekast. Kreeklased olid idealistid ja entusiastid kõiges, mis puudutas elu. Noorus peeti eriti kalliks varaks ja nooruse rõõme suurimaks õnneks. Eelkõige ilu ja armastus kuulusid kreeklaste poolt ihaldatud elurõõmud hulka ning poeedid kuulutasid need ideaaliks. Hinnati ka tervist, sest ilma selleta pole õnn võimalik. Ja õnn oligi elu ainus eesmärk. Saaloni hinnangul oli lõbus elu nautimine väärtus, mille poole tasus püüelda. Kreeklaste kultuur tervikuna oli ülistuslaul rõõmule, ning see rõõm seisnes tundeküllases ja lihtsas meelsuses. Inimeste elus on alati mänginud arvestatavat rolli iharmaterialism. Alles vana mehena ütles Sopokles, et kõrget iga tuleb ülistada, sest see vabastab meid himurluse hikkest. Kreeka müütide kangena Herakles nautis alati ja igal võimalusel meelsust, oli suhetes paljude naistega, sigitas hulganisti lapsi. Ta tundis rõõmuga söömisest ja kümblemisest. Seal juures oli kreeklased siiski tasakaalukad inimesed, nii et prassimisi ja pidutsemisi püüti mõistuse piires hoida. Noh, mõissika, et vooruslikkus on siiski hädavajalik. See on nüüd vastand häbitusele ning et erootilise rõõme olgu need nii suuratavad kui tahes, ei saa siiski endale kogu aeg lubada. Ajalukku on läinud mitmete antiikkirjameste poolt talletatud mõtteid, mis seda kreeklaste meelelist elu iseloomustab. Tundub, et Vahemere äärsed rahvad olid oma uskumustes üldse väga erootilised. Nii näiteks olid foniiklaste templid, kus nad käisid kumardamas oma jumalaid Baali ja Astartet. Vaat need templid olid sisuliselt bordellid. Baal ja Astarte olid viljakuse esindajad. Kaananlaste ja foniiklaste neitsid pidid enne abiellumist läbi tegema defloratsiooni, mille sooritas võõras mees ning maksis selle seksuaalakti eest templi laekasse vajaliku summa. Selline komme ei olnud levinud mitte ainult vahemereäärsete rahvaste juures, vaid seda harrasid ka muissed babyloonlased. Ajaloolane Herodes kirjutab 5. sajandil enne meie aega, et nasamoonlaste pulmapeo lahutamatuks osaks on pruudi seksuaalne vahekord kõigi pulmas viibinud meestega. Meie tänapäeva moraalil ei ole see mitte ainult vastuvõtmatu, vaid isegi võigas, aga 2500 aastat tagasi oli see mitmetele rahvastele mitte ainult sallitud, vaid lausa kohustuslik. Seega kõike, mis kunagi on toimunud, ei tohime mõõta tänapäeva mõõdupuuga. Herakleidese sõnul oli Pärsia kuningal 300 naisest koosnev haarem, kes magavad terve päeva, et öösel ärkvel olla. Öösel mängivad nad tulevalgel lakkamatult arfi ja laulavad ning kuningas naudib neid kui konkubiine. Nii veeti siis oma vabat aega kreeklaste suurima vaenlasriigi valitseja. Lõuna-Itaalis, Tarenteumi linnas jõudsid inimesed selleni, et kui olid saavutanud jõu ja võimu ja rikkuse, siis käitusid nad oma luksuse joovastuses selliselt, et panid aluse inimeste keha karvade eemaldamise tavale. Kõik mehed kandsid seal lilla äärega läbi paistvat mantlit. Hiljem pimestatun oma luksusest, mis viis neid vägivallani, purustasid nad Karibina linna, sundisid seal elanud parima seas poisse, tüdrukud ja naisi Karibina templisse kogunema ja panid nende paljad kehad seal kõigile vaatamiseks välja. Ning iga üks, kes soovis, võis hüpata nagu hunt karjakallale sellesse õnnetusse rühma ning rahuldada oma himusid sinna koondatud ohvrite kehade peal. Jumalat tõsi küll ei kiitnud sellist meelsushäbitust ilmselt teaks, sest peagi tabas liiderdajad välk. Herakleides, kes oli Platoni õpilane, kirjutas, luksuslik eluviis on valitsevate klasside eesõigus ning paljud orjade ja vaeste osaks saab vaev ja igavus. Kõik need, kes hindavad meelsust ja luksust, on loomult nendest üle, kes seda ei hinda. Ateenlastest said kangelaslikud inimesed nimelt nende elu nautimise tõttu, mitte sellest hoolimata. Kreeklased arvasid, et kõik, mis oli kunagi pakkunud või mis võis pakkuda mõnu, on kõigist asjaoludest hoolimata hea. Niisiis selle mõttetõrga arvates oli kreeklaste edukus aluseks ei midagi muud kui soov nautida elu ning see eesmärgistud tegevus oli ühiskonna arengu motivaatoriks. Kes teab, võib-olla nii ongi. Kes inimestest on aga tagasihoidlik ning oma olemuselt vaikne, selle osaks on olla hall mass ning leida endale rakendust edukate teenimisel ning nende kapriiside rahuldamises. Sestap võimegi antiikreeklase pidada hedonismi järgijateks. Hedonism on teatavasti selline elupõhimõtte, et inimese pea eesmärgiks ja tegutsemisajandiks on soov saada meelelist naudingut ja lõbu pidavat elukäsitlust. Elu ongi üks suur nauding ja lõbu ning see ongi elu peamine väärtus. Tee kõik selleks, et sul oleks hea ja tore olla ning ära piira ennast liigselt. Vastand hedonismile on asketism. Ja eks ole maailma ajaloos kaskeetidel olnud oma osa. Juunad leidsid siis niivisi endale hingerahu. Vanades ürikuts on kirjas, et Kalifornia asukad polnud kunagi oma elus näinud ei päikese loojangut ega päikese tõusu. Sest kui päike tõusis, olid nad ikka veel purjus ja kui päike loojus, olid nad jälle purjus. Vana kreeklaste elus omasid arvestatavat väärtust hetäärid. No hetääri all mõistetakse iseseisvad, haritud, vaba eluviisiga ja oma kunstiandega mehi ahvatlevat naist. No Vana-Kreekas siis üks poolilma daami, kokotti, peenemad lõputüdrukud. Kreeklast arusamad abielust ja naistest liikusid üldiselt ema naise suhtest hoor naisele. Et sealt edasi areneda hetääride, religiooni, erootiliste pidustuste, mängude, ühiskondlike orgiate ja sel ajal levinud homoseksuaalsuse juurde. Orgia tähendaski üks eksaatilist vaimustavat erutust üles kütvat usutalitust veini jumalauks ohjeldamatud joomapidu. Seda mõttekäsitlust on tänapäeva moraali reeglistiku alusel väga raske mõista. See, mis siis oli avalikus jaoks tavaline ja lubatu, on täna taunitav ja erakordne. Tüdrukud, kes pakkusid vaheldust abielusisesele vahekorrale, neid ei peetud nii-öelda turvaventiilideks, vaid neid koheldi rohkem hedonistliku kultuse preestrinnadena. Kreeka hetääre ei saa võrdsustada tänava prostituutidega. No üks näide, Desipae linna hetäär Füreene kinkis linnale suurepäraselt valmistatud jumal Eerose kuju. Linnastele see kuju väga meeldis. Ja nad vastasid siis niimoodi, et lasid Füreenest endast teha üks kullatud ausamba ja selle nad paigutasid siis linna väljakule kuningate Arhidamose ja Filippose kujude vahel. Ning keegi ei rünnanud hetääre auks püstitatud ausammast. Meil on Viru keskus juures ka üks paljas naisekeha skulptuurina välja pandud ning kurjad keeled väidavad, et see oled püstitatud sotsialismi aegsete intertüdrukute mälestuseks. No paraku on ta anonüümne. Mingit silti ega nime sellel kujul juures ei ole. Ja see stap võib arvata, et ta ongi siis püstitud kõigi kunagiste virulitside auks. Noh, nii räägivad ikka ainult kadedad ning ei maksa seda kõikega väga eriti tõsiselt võtta. Korintoses oli Afrodite porne tempel, mis oli nii jõukas, et suutis ülal pidada enam kui tuhanded hetääri. Nende tüdrukute pärast kogunsid sinna võõrad ja see läbi see linn rikkaks. Armastusjumal Afrodite võis olla ka koor Afrodite. Eks seegi näitab, et kreeklastel puudusid illusioonid inimloomuse suhtes. Kreeklastel oli aru saam, et sugutung on looduse või jumalate imeline kingitus, mis viib inimese müstilisse kontakti jumalaga ning see tuleb ära kasutada ja selle eest tuleb ülesendada tänulikust kingitustega jumalannale. Seega vaatsid vanad kreeklased alkoholitarbimist, tantsimist ning paaritumist religioosse aukartusega. See on see, mida me täna ei mõista ning mida meie moraal ei pea lubatavaks. Hoopis hullas oli Eleusiuse müsteerium, mis kestis sügiseti 9 päeva ning selle olemuseks oli põlluvilja suremine ning siis selle taaselustamine. Selle kombetalitsu hulka kuulus ka incest, ehk siis verepilastus seks veresugulaste vahel. Afrodite auks ja ülistuseks peeti kõige uhkemad, populaarsemad ja liiderlikumad pidustusi. Afrodite oli see, kes kinkis kreeklastele ja nende jumalatele armurõõmud. Kreeklaste jumalad olid nende enda tunnete emotsioonide väljendus, ilustatud koopia kõigest sellest, mida nad tahtsid ise olla. Kreeklastel oli isegi sõjapidamine vähem oluline kui elu nautimine. Nii muudeti elu vabaduseks, mida tasub hoida, ning selges kontrastis tänapäeva poliitikaga ohverdasid nad sõjalist jõudu säilitamaks mugavusi, mis meenutavad kojujäänud kodanikele, mille nimel võideldakse. Hästi seksuaalne oli ka jumal Dionysus, keda peeti algselt viljakusjumalaks, hiljem veinijumalaks. Oli peajumal Zeusi ja see meele poeg. Kasvas nümfide hoolealt. Dionysuse naisaustajad, menaadid, keda kutsuti ka pakantideks, korralsed tema jaoks kultuslikke orgeed. Keskseks kultusürituseks oli falluse rongkäik, millega kaasasid joovaslikud orgiad. Nii et kõik, mida tehti, tehti siiras usus ja vastavalt jumalate teenimise rituaalidele ning kõik see oli ühiskonna poolt aksepteeritav kui normaalne religiooniga seotud käitumine. Kui kreeklased kontrollisid oma seksuaalsust, siis roomlaste seksuaalsus oli nende peremeheks. Nad andusid sellele peremehele ning see hävitas neid. Tundub, et nad olid seda usku ette näinud ja pooleldi tahtnudki. Roomlastel ilmnes haiglan huvi julmuste vastu ja suhtumine julmustesse. Paljud inimesed ei tunnista oma sadistlike instinkte, teised see vastu sattuvad neist täielikult lummusesse. Naudingud saadi piinade vaatamisest või isegi surma vaatamisest. Roomlastel oli küljes usku pervertide märk, üles piitsutatud julmus, selle organiseeritus ja rituaalsus. Mängude jõhkrus eraisikute luksuslik elu kasvas sedavisi, kuidas vähenes sõjaline aktiivsus. Roomlased ei olnud hedonistid, ükskõik kui kirglikult nad luksust ka ei armastanud, nende tegevus kätkes endas suitsideaalset elementi ning see pidi lõpuks ka neid ennast hävitama. Peaaegu kõigi seksuaaleluga seotud Rooma jumaluste, olgu laenatute või algupäraste maine rikuti ruttu nende inimeste esiisade iseloomu tõttu. Veenus on siis Rooma armastusjumal ja samastatud Kreeka Afroditega 295. aastal enne meie aega kehtestati Roomas tema kultus. Veenus pidi kõigi roomlaste esiemaks. Samas esineb ta Roomas mitmel erineval ja peaaegu kokku sobimatul kujul. Ta oli abielu kaitsja ning seetõttu kumardased teda matroonid ehk pereemad. Aga ta oli meretriitsid ehk hoorade patroon ka. Veenus esineb vertikordiaanana kui südamete pööraja liiderlikkusest. Tema auks peetavates pidustustest on tänapäeva inimestel raske aru saada. Volgivagaks ehk tänavakõndijaks kutsutud hoorade pidussed oli 23. aprillil. Fortuna Virilise, kes olevat vist seotud ka Veenusega, kummardamine oli eriti levinud meeste saunades töötavate vaesemate klasside naiste seas. Vaat seal saunades paljastatakse mehe keha need osad, mis otsivad naise teenet. Ja vaat selline oli siis selle jumala kummardamise eesmärk. Sellised seksiga seotud jumalad ja jumalannasid oli veel teisigi ning loomulikult päädisid nende riitused kestvate ja tormiliste pidudega. Neid ei saa vaadata kui liiderlikkust, vaid kui usuliselt tähtsad kombeid. Tänapäeva inimestel on võõrastav ka viljakuse märgiks falluse kujutamine nii piltidel kui skulptuuridel. Fallus püstitati mõnikord linnavärava kohale kaitseks ebaõnne eest. Vahel oli sellise fallus allkiri, siin elutseb õnn. Fallusel loodeti, et ajab ebaõnne oma võlujõul minema. Võibolla tasuks mõnel meie kaubanduskeskusel vanade roomlaste uskumusest mõõtu võtta ja oma uksele suure falluse kuju kinnitada. Ehk see toob endaga kaasa suuremat kaubandusõnne. No nii. Roomlaste ajajumal Priapos oli varjamatul falloslik. Oma loomult võist olla näiteks hernehirmutis, kuid teda kujutati hiiglasliku fallosena, millel oli lisatud inimeste pea- ja näojooned. Võibolla kõige tuntumaks Rooma seksuaalseks jumaluseks, kelle auks korraldati müstilis orgielike pidustuse, oli Kreeka-Rooma veinijumal Pakkos või siis kreeklaste poolt Dionysus. Pakanaalidest võtsid algselt osa ainult naised, ent hiljem muutus see kogu rahva ohjeldamatuks kõlvatuseks. Vanades üürikudes väidetakse, et neis pidustustes polnud ühtegi häbiväärset ega kuritegelikku toimingut, millest oleks tagasi kohkutud. Mehed olevat olnud süüdi rohkemates ebamoraalsed tegudes kui naised. Pidustuste ajal esines ka inimeste ohverdamist, eriti nende tapmist, kes ei soovinud kõikides ettevõtmistes osaleda. Ettekäändena selleks toodi jumalate tahe ning selles palevad mingit kahtlust, et see, mis tehti, oli õige. Üldiselt siiski inimesed tegid vahet tavalisel jumalate kummardamisel ning nendel uuendustel, mis lähtus selgelt ainult inimlikest madalatest motiividest. Pakanaalid olid Kreeka Dionüüsiate rikutud vorm, ent roomlaste käes muutus see orgia puhastavast toimest käitumist mõjutavaks mõnuaineks, saades nii uue ja kurja kuulutava tähenduse. Pakkuse kummardate ühing kasvas hiigla suureks, sinna kuulund mõnel pool juba peagu pool elanikkonnast. Seetõtti võttis senat 186. aastal enne meie arvamist vastu otsuse, mis küll ei keelustanud pakanaale, ent määras kindlaks nende läbiviimise korra. Roomas oli oma koht ka Egiptusest pärit jumalanna Liisisel. Roomas sai temast viljakuse jumalanna ning tema kummardamisega kaasnas templi prostitutsioon. Usundi seksuaalne element oli üsna räige. Rahvahulgas hakati Iisise prestrinnasi pidama lihtsalt lõbumajapidajateks. Iisise kultusega oli seotud ka Bonatea, hea jumalanna kultus. Ilmselt olid esialga ainult naiste jumalanna. Mitmete kirjelduste järele pühendusid naised selle jumalanna auks korradatud pidustustele, usinale veinitarbimisele, kuulasid flöödimängu ning tantsisid. Peo edenedes võtavad naiste liigutustes ja tegevustes üha rohkem võimu seksuaalne hullus, mis kulmineerub meeste otsimisega. Ei öelda ära korjade kasutamisest. Sellest hea jumalanna rituaalist on kirjutatud kui kõige nilbematest perversustest. Usulistest rituaalidest oli saanud ajapikku seksimäng. Rooma mõnuleva elustiili juures pole kõige häirivam mitte see, et sellesse osa vaid rikas vähemus, vaid see, et põhiosa rikaste rõõmudes sõltuski eelkõige oma eesõigustest. Orjadel põhinev ühiskond ei näita oma palet kuskil paremini kui eliidi pidusöögil, kus enamiku orjades kiusatakse ja alandatakse, nad kannatavad seal ülikute rõõmuks. Rooma kodanike käitumise eeskujuks oli keiser. Keiser oligi riigi kehastus. Nii nagu keiser püüdsid teised tema elustiili ja kombeid jälgida. Paraku on nii, et keiserriigi aegses Roomas kippusid keisrid olema vaimsete, mõned lisaks ka füüsiliste hälvetega, ja mõned on pis puhta hullumeelsed. Kuulus Julius Caesar oli langetõbine ning tema seksuaalsus teeb kokkuvõtta ühe lausega. Ta oli mees igale naisele ja naine igale mehele. Augustus ei põrganud tagasi mitte üheski sammus, kui see puudutas ta seksuaalseid soove. Augustus olevad palganud prokuraatoreid, kes huitasid linnas ringi ning koorisid naisi paljaks ja uurisid siis neid, kas nad on ikka piisavalt head valitsejale kasutamiseks viimiseks. Tal olevad välja kuulnud haiglaste kimu neitsiti järele. Keiser Tiberius oli ilmselt tugevate vaimsete hälvetega. Oma elu lõpupoole elas ta Kapri saarel, kus tal oli 12 paleed ja sinine koobas ja seal andus ta erinevatele ohjeldamatutele naudingutele käitudes avalikult ebamoraalsena. Tiberiuse käitumine oli niivõrd rõve, et siin raadios ei kannataks selgitamist. Tema seksuaalpartneriteks olid isegi väike lapsed, rääkimata noorukitest ja neidudest. Sageli arvastas ta igasuguseid kiimalisi mänge ning oli oma partnerite suhtes sadistlik. Ka enamus teisi Rooma valitsejad ei piiranud ennast ning ei vaevunud oma pead sellega, kas üks või teine tegu on kõlbeline või mitte. Ilmselt olid selle ajal kõlbelise kriteeriumid teised ning seda, mida me täna loeme lubamatuks või vähemalt taunitavaks, oli tolleaegse liidi mõistes täiesti mõistetavad ning loomulikud. Ja mis lugeski keisrile kellegi inimese arvamus? Rooma keisrite erootiline käitumismall jõuab oma kõige kõrgem astmeni keisr Elagabaluse valitsemisele. Ta elas käinud 18 aastaseks ja jõudis oma valitsemise 4 aastaga kirjutada ennast ajalikku kui veel üks hull Rooma keisr. Teda valdasid pidevalt tugevad religioosed tunded. Süüri ja päikese jumal Baali vastu. Baalil oli Roomas tugevalt falloslik iseloom ja teda oli kujutud suure musta fallose kuulsine kiviina. Selle jumala auks oli Roomas ühe templi külge kinnitatud kaks kolossaalset fallost. Keisrina Elagabalus millegi muuga silma paistnud kui oma ebatavalise seksuaalse käitumisega. Senati ja Rooma kõrki ees kandis ta naiselike rõivaid. Usulistel tseremooniatel lasi ta tappa suurel hulgal metsloomi. Tiigreid toodi talle selleks isegi Indiast. Tapetud loomade sisikondi ja korjuseid leotas ta lõhnastatud vees ning laotas need siis oma altarile, mille ümber ise keksis. Altar ümber siis alati grupp Süüriast pärit tüdrukuid. Tema valitsimise ajal ohverdati ka inimesi ning ohvritulle visati puberteedias poistelt ära lõigatud suguelundeid. Elagabalus õiendas pidevalt oma jumalatega, soovides need isegi paari panna. Selleks korraldas ta narre protseduure, kus ta ise kõigi linnaelanike silme all aktiivselt osales. Ootamatult abielus ta veits Vesta Neitsiga, kuna preester, kelleks ta ennast pidas, oli kohane võtta kaasaks ainult preestrinna. Ega sellest abielus midagi välja ei tulnud, kuna naised keisrit üldse huvitanudki. Siis tuli tal mõte ennast kohitseda, end piirdus ümberlõikamisega. Öösiti läks ta bordelli, ajas seal prostituudid välja ning kutsus kliente sisse ja pakkus neile enda keha. Seda oli ikka veel vähe ning ta soovis, et arstid teeksid temast naise. Kogu see jama ärritas lõpuks Rooma sõjaväelise linna kuulsamaid elanike ning keisar tapeti koos kaaskonnaga ta enda vanaema õhutusel. Selline oli siis Rooma keisrite maailmatunnetus ning nende talitsematu tihad. Loomulikult kandus edasi läbi eliidiga lihtrahvale. Hiljem peale Lääne-Rooma riigi lagunemist võtsid barbari palju Rooma aristokraatide elust üle.
Aitäh, Raiksaart.